Areena.
Sehän olisi ihan mahtavaa mennä jonnekin kapteenin toimistoon silleen, että anteeksi herra kapteeni, haluaisin halauksen ja suklaapatukan. No, onnistuisiko mitenkään, nyt on vähän paha olo.
Ja sä sanoit, että tuu sylkkyyn kuule.
Se on morjesta.
Morjesta.
Kuuntelet Suomi-jutut podcastia. Me ollaan Pauliina Puurila.
Ja Tuukka Tervonen. Tämä on Suomen paikallisin podcast, jossa mennään joka viikko eri puolille Suomea sinne, missä on paljastunut uutisrintamalla jotain sellaista, mistä kaikkien olisi hyvä kuulla.
Me ei siis tässä podissa puhuta missään nimessä hurrikaaneista tai köykäisestä talouskasvusta, eikä muistakaan sellaisista uutisista, jotka on palanneet teidän verkkokalvoille viime päivinä medioiden etusivuilta, vaan sukelletaan niihin pienempiin, mutta silti arkisen tärkeisiin juttuihin.
Tällä viikolla meillä on tyypilliseen tapaan käsittelyssä 4 Ylen uutista, ja kaikkien näiden juttujen linkit löytyy tuolta jaksokuvauksesta.
Tässä jaksossa pääset seikkailemaan meidän kanssa muun muassa Lappeenrantaan, Kouvolaan, Mikkelin ja Orivedelle.
Nyt ensimmäisenä Lappeenrantaan. Siellä nimittäin kuorttisilla kanoilla oli kova kohtalo. Viime keväänä siellä lopetettiin täysin turhaan 4000 kanaa tämmöisen virheellisen salmonellatuloksen takia. Ja yrittäjä nyt edelleen sitten taistelee näiden seurauksien kanssa ja viimeisimpänä hakee vimmatusti korvausta tästä vääryydestä ja muutosta myös siihen, että miten jatkossa näitä tilanteita pitäisi hoitaa.
Ja näiden 4000 kanan lisäksi myös 100 000 kananmunaa lensi suoraan roskakoriin. Tämä massatuho johtui siis yhdessä labrassa tehdystä yhdestä virheellisestä testistä. Salmonella oli nimittäin johtanut testiin siellä labrassa, eikä suinkaan täällä kuorttisten luomukanalassa.
Upsideisi.
Joo, no kerranko sitä tämmöisiä pikkumakia sattuu.
Taloudelliset tappiot on luonnollisesti tälle munafarmille tosi suuret, ja vaikka laboratorio myöntää kyllä tehneensä virheen, niin korvauksista nyt ei ole vielä ihan hirveästi päästy jutteleen. Tämän virheellisen testituloksen teki tällainen iso laboratorio Eurofins Scientific Finland.
Mä en siis aidosti voi käsittää, että miten tässä voi edes olla kysymysmerkki, että tuleeko korvauksia vai ei. Firma tekee ihan selkeästi virheen. Niiden omassa laboratoriossa tulee se virheellinen laboratoriotesti. Ja niin kun ne on itse tarjonnut alun perin siis korvauksena 10-kertaista summaa näistä näytteenottokustannuksista. Mä en tiedä, että minkälaisia ne on ne näytteenottokustannukset, mutta ei ne varmaan niin isoja ole, että sillä 10-kertaisella rahamäärällä saisi 4000 kanaa ja niin kun vuoden taloudelliset tappiot takaisin. Tämähän on aivan absurdia, että tämä edes on kysymysmerkki, että saako tilaa mitään korvauksia.
No ehkä sitten, kun tästä tulee tämmöinen julkinen, niin alkaa se korvaus
niin
liikkuu.
Toivotaan parasta tämän kanatilan kanssa, ja nämä kanathan ei kuitenkaan tule saamaan minkäänlaista oikeutta, mutta ehkä nämä tilalliset. Taloudelliset tappiot, mutta tässä tosiaan vielä pahemmaksi siksi, että firma ehti tietenkin menettää siis kaikki asiakkaansa tämän parin kuukauden salmonella pelon aikana. Ei ollut kanoja ja kaikkia pelotteita oli salmonella, niin ei nyt olisi ostanut kukaan varmaan muutenkaan.
Niinpä.
Ja vaikka tilalle nyt onkin saatu siis uudet kanat, niin niillä kestää aikaa, että ne kasvaa siihen kuntoon, että ne voi tuottaa munia siihen edelliseen tahtiin. Eli tämä on aika iso isku tälle tilalle.
No nyt kanalaan on saatu Ruokaviraston poikkeusluvalla uudet reilu 6000 tipua, ja ne on kasvanut nyt jo sitten kuitenkin sen verran tämmöisiksi vilkkaiksi aikuisiksi ja on ruvennut muniin ihan kivaan tahtiin täydellä tohinalla. Esimerkiksi sunnuntaina siellä tuli 1600 kananmunaa.
Mä en osaa arvioida, että onko tuo niin hyvä vai huono tulos.
No 1600 kananmunaa on kyllä paljon.
Niin mäkin sanoisin, että semmoisen keskiverran salilla kävijä aamupalaa.
Riittää sen muutaman päivän munakkaisiin.
Yrittäjä Janne Rautakannelle, joka on muuten siis uskomattoman hyvin, mitä oli sukunimi, niin pohtii tässä, että ottaako kuluttajat tämän tilan munat vastaan ilman epäilystä.
Tässähän siis mainehaitta on jo tapahtunut. Tämä on oikeasti aika mielenkiintoista, että kuinka vaikea se on enää puhdistaa sitten se, että vaikka kuinka kerrottaisiin, että hei, ei se ollutkaan täällä kanalassa, vaan se oli tässä testeissä tämä virhe, niin joka tapauksessa sen maineen puhdistaminen on ihan hirveän vaikea homma. Mutta entä tämä laboratorio? Miten sen maine haittaa? Kukaan ei niinku ajattele, että hei, tällainen labra tekee noin ison virheen. Siellä niinku tapetaan kauhean määrä kanoja, niin miten sen toiminta? Ja onko se jatkunut ihan normaalisti? En tiedä. Kärsikö vaan yrittäjä tämän vahingon?
No siis kyllä varmaan alan piirissä kiertää tämä sanoma siitä, että heillä on tämmöinen virheellinen testi tulossa. Mutta se, mitä mä itse mietin taas, niin miten kukaan on kukaan näiden kanojen puolella varsinaisesti. Se,
no sinä.
Siis, no minä. Mä oon tämmöinen naivi tuotantoeläinten puolesta puhuja, mutta siis 4000 kanaa. Ja siis se, että sillä on salmonella epäily. Yhdessä testituloksesta tulee, että okei, tällä on salmonella. Tämä mun mielestä kuulostaa vähän siltä, että eihän silläkään tavalla toimita, että jos meidän työpaikalla vaikka joku on sille, että okei, että no niin, että sillä on tuo kausi-influenssa, että pistetään kaikki työntekijät lihan myllyyn.
Niin. Joo,
me
ei
kaikki
toimita.
Kerätään tuonne tuota konferenssihuoneeseen ja sitten kaikille annetaan niskalaukaus. Niin tässä siis mä en ole alan ammattilainen, mutta mä hämmentää tämä, että jos niinku epäillään tämmöistä yhtä salmonella, niin on oikeasti kaikki kanat pakko tappaa.
Joo, reaktio sille, miksi oli se on, aika voimakas.
Niin, miksi se on ensimmäinen vaihtoehto? Mm. Tässä siis Jesus kanaa kanainen tässä tilanteessa.
Kyllä. Ja siis tämä Kuortisen tilan yrittäjä Janne Rautakannel on nimenomaan sanonut, että jos oltaisiin otettu uusinta näyte ja tästä tilanteesta olisi keskusteltu heidän kanssaan, niin näitä kaikkia kanoja ei olisi missään nimessä tarvinnut kaasuttaa hengiltä ihan turhan takia. Kuulostaa muuten ihan järkyttävältä. Rautakannel on ymmärrettävästi sitä mieltä, että tällainen ei missään nimessä saisi tapahtua enää toista kertaa. Ja nyt tämä Kuortisen luomukanala onkin tehnyt maa- ja metsätalousministeriölle esityksen, että positiivinen salmonella-tapaus aina vahvistettaisiin uudella testillä ja että tämän yrittäjän kanssa keskusteltaisiin tästä tilanteesta. Ja monet liitot, maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto ja siipikarjaliitot ja muut on samoilla linjoilla.
Mä oon täysin yllättynyt siitä, että on olemassa se siipikarjaliitto.
Mä en toisaalta ole, siis Suomessa on kyllä niin kummallisia liittoja, mutta kyllä toi kuulostaa toki aika tommoselta marginaaliliitolta.
Mä toivon, että ne pitää kaikki kokoukset semmoisissa valtavissa kanapuvuissa jossain.
Ja syö siipiä.
No niin. 1600 kananmunaa. Mutta joo, mennäänpä kanaloista sitten Suomen suurimpaan varuskuntaan. Sekin yhdenlainen häkki. Karjalan prikaatissa Kouvolassa on tämmöinen tyypillinen kansallisromanttinen skenaario käynnissä. Eli siellä on kärsitty kauan vilua ja nälkää. Varsin monet varushenkilöt täällä on olleet tosi tyytymättömiä siihen varuskunnan saamansa hoitoon. Tai oikeastaan enemmänkin siihen, että sitä hoitoa ei ole saanut.
Joo, siellä oli nimittäin viime viikolla noin 300 varusmiestä lähtenyt hakemaan apua sairastumiseen varuskunnan terveysasemalta ja tämä on ollut tämä linja nyt jonkun aikaa jo tällainen, viime aikoina sairastunut noin 600 varushenkilöä viikoittain ja sitten heitä on aina yritetty näin eristystupiinkin laittaa tarvittaessa ja jos on ollut mahdollisuuksia.
Tämä kuulostaa musta ihan just niin perusintiltä, että ihan vasta oli samanlainen tilanne muun muassa Kainuun prikaatissa. Mm. Ja itsekin kuolin aikoinaan vuoden Sodankylässä, niin siellä homeisessa ja viimeisessä parakeessa siis jatkuva semmoinen pikkuflunssa oli käynnissä. Ja välillä se sitten paheni semmoiseksi niin kuumeiluksi ja muuksi. Ja sitten kun sillit purkissa siellä, niin taudit levisi joka tapauksessa niin kulovalkeet. Jos yhdellä tuvasta oli jotakin, niin kohta se oli kaikilla.
Oikeasti, siis onko tällä niin pitkät perinteet? Ja ettekö te mitenkään niin valittanut tai siis tehnyt mitään tälle asialle?
No se on se, siinä on se, niin se intin tavallaan se perimmäinen olemus se, että siellä hoitaan tavallaan sitä eetosta aina, että ei tänne olla tultu valittamaan. Ja siis niin keskenään just kyllä valitetaan, mutta kyllä se puolustusvoimien, tai ainakin silloin kun oli itse intissä, niin vähän semmoinen fiilis oli, että puolustusvoimien taholta ja erinäisten kapiaisten taholta tuli semmoista asennetta, joka tarttui sitten myös niin miehistöönkin, että oot luuserinössä, jos meet varuskuntasairaalaan, vaikka olisi pääkainalossa. Ja nyt tässä tapauksessa kyse on sitten tämmöistä adenoviruksesta, joka aiheuttaa herkästi keuhkokuumetta, sydänlihastulehdusta, muita tämmöisiä pikkukivoja oireita. Mm. Ja voi viedä ihan terveenkin aikuisen suhteellisen helposti teholle.
Joo.
Niin tästä nyt ei mistään lievästä asiasta puhuta.
Että
aika jännittävää, että tämä hoidon saaminen on näin tiukassa.
Joo. Joo, siis adeno on niin kuin tyypillisesti tämmöinen pikkulasten sairaus ja pikkulapsilla se ei olekaan niin vaarallinen kuin aikuisilla ja nämä voi olla niin kuin kohtalokkaitakin nämä seuraukset. Ja Ylekin on uutisoinut muun muassa tällaisista, että on joutunut jopa leikkauspöydälle varusmiehiä näiden adenon oireiden takia. Mm. Mutta mä mietin sitä, että jos mä itse olisin niin kuin 40 asteen kuumeessa ja tuommoisessa jossain niinku viluisessa homeisessa varuskunnassa, niin se ei nyt vaan niinku kävisi. Siis mä varmaan vaan poraisin siellä ja vaatisin niinku hyvin sinnikkäästi ja sisukkaasti jonkunlaista vierihoitoa, silitystä ja myötätuntoa ja empatiaa ja hoivaa. Ja mä en voi niinku ymmärtää tätäkin, että esimerkiksi kun Yle on haastatellut näitä varusmiehiä, niin siellä on joku kertonut, että hän ei ollut, se oli siis niin kipeä, että se ei ollut päässyt syömään, niin se oli ollut vaan sitten syömättä. Niin mieti, kuumeessa, horkassa, itkettää, äitiä, ikävä, kaikki tämä, ei suklaata, ei mitään ja sitten ei saa edes ruokaa jossain eristystuvassa.
Se on ihan mahtavaa mennä jonnekin kapteenin toimistoon sillä, että anteeksi herra kapteeni, haluaisin halauksia ja suklaapatukata. Onnistuisiko mitenkään, nyt on vähän paha olo.
Ja se sanoit, että tuu sylkkyyn kuule. Ja joku ihana semmoinen armeijan harmaa huopa vielä ympärille.
Se olisi kyllä kaunista. Mä uskon, että tämä parantaisi monen intikokemusta huomattavasti.
Todellakin.
Jaettaisiin semmoisia yleisiä haleja. Se vois vielä pukea semmoiseksi niin miehiseksi bro-hugiksi, niin ei tule niin...
Kiusallinen olo siitä.
Niin, vähän semmoista sotilaallisuutta kuitenkin siinä. Ja sitten jos on kylmä, niin miksei kaikki vaan nuku semmoisessa yhdessä läjässä.
Aivan, mutta mä mietin, kun siis armeijassa esimerkiksi niin kun pidetään kiinni tällaisista hellyttävistä perinteistä, kun esimerkiksi, että huudetaan hyvää yötä, joka huudetaan hyvää yötä, herra se ja se. Niin voisihan se halauskin olla tämmöinen niin kuin vähän tommonen, just tommonen groteskimpi.
Groteskimpi. Okei, mielenkiintoinen näkemys. Mutta siis nythän tämä systeemi toimii siis sillä tavalla, että jos oot sairaana, niin ilmoittaudut sairaaksi ja sitten varuskunnan terveysasemalta soitetaan, että milloin sä saat tulla sinne sairaalaan. Joo. Ja näiden haastateltujen varushenkilöiden mukaan tässä saattaa kestää semmoiset 2-3 päivää, mikä on aika raffia, jos sulla on tässä siis ihan niin kuin sekopäistä, että sulla on 40 astetta kuumetta, ruoka ei pysy sisällä, että sä joudut niin kuin varuskunnassa oottelemaan 3 päivää, että sä pääset hoitoon, niin ei tässä mitään järkeä.
Ei. Mutta esikuntapäällikkö Mikko Saarelainen on myöntänyt ihan suoraan, että resurssia ei vaan nyt sitten ole. Se ei riitä, kun näitä sairaaksi ilmoittautuneita on satoja. Ja vaikka tilanne on siis tosi kamala ja ymmärrettävä näiden varusmiesten puolelta, niin kyllä sekin toisaalta on hyvin ymmärrettävä, että mistä tällaista yhtäkkiä resurssia repästäisiin, kun nämä määrät kasvaa niin nopeasti sairastuneiden suhteen.
Tässä on kyse vaan ja ainoastaan siis siitä, että kun PV-resurssit ei riitä, mutta ne ei halua lähettää sairastuneita sitten vaikka siviilihoitoon, koska Intin niin kuin se pääasia on pitää kaikki ne palveluista suorittavat siellä Intissä kynsiä hampaan. Ja se on vähän semmoinen niin kuin periaatekysymys, että vaikka niin kuin miten olisi asiat huonosti täällä, niin me ei niin kuin anneta näitä lähteä mihinkään. Vaikka siis, esimerkiksi jos et pysty siellä Intissä tekemään mitään, niin miksi et sä vois vaikka soittaa äitille, että hei äiti tuppa hakemaan, just että on nyt 40 asteen kuumessa ja sitten vaikka myönnettäisiin jotakin niin kuin erikseen sairaspoistumislomaa tai jotakin muuta. Siis sehän vaan rasittaa koko niin kuin Intiä. Plus sitten tietysti, jos sä oot siellä vaikka olisit miten eristystuvassa, niin kyllähän se niin kuin lisää sitä tartuntariskiä.
No sepä se.
Että tässä ei ole niin kuin mitään
siellä järkeä. Siellä eristystuvassakin on niin kuin eri sairauksia kantavia tyyppejä, jotka sitten taas keskenään vaihtaa näitä tauteja ja niin, taas ne niin kuin niin, vaan jatkuu
pyörä,
ja jatkuu.
Pyörä.
Joo. Olisikohan tässä nyt kenties puolustusvoimien syytä pikkusen ruveta joustamaan
näissä
käytännön?
Joo, sehän on tunnetusti puolustusvoimien niin kuin, ammattitaidon syvässä ytimessä on nimenomaan tuo joustaminen.
Että hei, jotain pehmeitä uusia arvoja, please. Mietipä, jos pystyisit yhdellä loikkauksella vaihtamaan kaupunkia.
No vaihtaisin, mutta todella nopeaa. Kuulostaa
Ai nyt.
Joo. Lähtisin Pariisiin syömään simpukoita ja juomaan champagnea, vaikka en kyllä itse ihan kauhean tykkää Pariisista. Mutta tämä kuulostaa ihan skifiltä ja teleportilta, mutta onhan siis Belgiassa ja Hollannassakin siellä on aivan käsittämättömiä rajaratkaisuja. Mutta siellä voi oikeasti siis olla semmoisia, että tiski voi olla Belgian puolella ravintolassa, mutta terassi onkin Hollannin puolella.
Onpa hauska. Onko tuossa jotain tällaisia siis niin kuin aukioloaikoihin liittyviä seikkoja, miksi se on toteutettu noin vai?
Joo, siis vai? Ne rajat on veetty siis satoja vuosia sitten, tai no parista vuotta sitten ihan todella kummallisesti, mutta sitten kun niin kuin lainsäädäntö voi vaihdella myöskin maiden välillä, niin sitten siellä oikeasti on voinut tehdä sillä tavalla, että voi nostaa vaan niin kuin pöydän tavallaan toisen maan puolelle baarissa ja sitten voi olla tunnin pitempää siellä.
Tosi hauska. Mutta tässä ei ole siis mistään skifistä nyt kyse. Nyt me nimittäin ollaan ihan Suomessa ja Pirkanmaalla ja Pirkanmaan ja Keski-Suomen rajalla itse asiassa. Sieltä nimittäin löytyy Ulla-Maija ja Kimmo Jakobsonin kotitila, jossa suurin osa kuuluu Jämsään ja sitten tämmöinen pieni pala Oriveteen.
Niin, ja nyt nämä Jakobsonit haluaisivat, että koko tila olisikin Oriveden alueella. Ja tätä varten he on tehnyt aika poikkeukselliset liikkeet ja hakeneet tällaista asiaa kuin osakuntaliitos. käytännössä tämä siis meinaa sitä, että kunnasta liitetään vaan alueita johonkin toiseen kuntaan ja näistä päättää sitten valtiovarainministeriö.
Joo. Jakobsonit on todennut, että he ovat Jämsän perimmäisessä nurkassa ja sinne kunta ei oikein välitä heidän mukaansa palveluita. Orivesi taas kehittää heidän mukaansa palveluita koko ajan. Mä vaan mietin, että mahtaakohan se ruoho nyt olla kauhean paljon vihreämpää siellä Oriveden puolella.
Tämä muunkin kiinnostaa, mutta ainakin näiden Jakobsonien subjektiivinen kokemus kuitenkin on, että Jämsässä koulu ja päivystysmatkat pitenevät, tienpito on huonoa ja elinkeinomahdollisuudet ovat surkeat. Mutta jos tämä tila tavallaan, sen niin kuin fyysinen lokaatio ei vaihdu, mutta tämä juridinen lokaatio vaihtuu, niin sitten asiat olisi ihan tosi paljon paremmin.
Ja olisikohan, toteuttaisiko se Orivesi sitten siellä Oriveden rajan perukoilla niitä? En tiedä. Kuntaliitosta sanotaan, että jos reuna-alueen asukkaat kokee jotain tällaista tyytymättömyyttä.
Ja nehän niin, kokee.
Ja kokee. Niin, mutta usein kuitenkin siinä syytetään sitä kuntaa näistä asioista.
Ketään muuta.
Pääasiassa, että joku on syyllinen. Mutta lopulta useimmiten ne palvelut, joita sieltä on lähtenyt, on tyyliin posteja, pankki, Alko. Tämmöisiä, jotka ei liity niinku taas niinku kuntaan millään tavalla.
Eli pitäisi syyttää kapitalismia.
Niin, ehkä. Se, mikä tässä on kauhean kiinnostavaa, niin käytännössä siis Jakobsonit on jonkinlainen ennakkotapaus. Tällainen ei nimittäin ole kauhean yleistä, että haetaan ihan sen takia vaan tätä kunnanrajan siirtämistä, että palvelut ei miellytä. Nyt esimerkiksi Jämsässä ja Kuntaliitossa suhtaudutaan aika nihkeästi tällaiseen hankkeeseen. Ihan siitäkin syystä, että jos joku tämän saa läpi, niin mitä se sitten tarkoittaa? No siellä on hirveä määrä lisää hakemuksia, tämmöinen dominoefektihän siitä sitten saman tien varmaan käynnistyisi.
Voi ei, lisää paperitöitä.
Niin. Voisihan tämä toisaalta toimia tämmöisenä myös herättelijän kunnalle, että jos kunta alkaa olla semmoinen nukkuva pitäjä, niin pitäisikö tehdä jotain, ettei porukka hyppää toiseen kaupunkiin?
Mä en siis niin kuin näe tätä pahana asiana ollenkaan, että jos tämä mahdollistettaisiin reuna-alueella tämmöinen kuntashoppailu, niin pitäisi olla mun mielestä yhteiskunnankin vaan kiitollinen siitä, että näitä siirrellään tämmöisillä valituksilla ja hakemuksilla, eikä vaikka niinku aseellisesti kukaan ei ole vetämässä Oriveden lippua salkoa siellä ja julistautumassa kunnan protektoraatiksi.
Tämä oli mielenkiintoinen visio siitä, mitä se voisi pahimmillaan olla.
Tapa siirtää rajoja.
On kyllä, joo todella. Joo, että jos vaihtoehdot on se, että tehdäänkö tämä vai kolmas maailmansota, niin mä oon samaa mieltä. Mutta esimerkiksi Jämsän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Similä sanoo, että ihan tämmöinen vaan niinku pelkkä tyytymättömyys kunnan palveluihin ei ole riittävä peruste sille, että näitä rajoja ruvetaan siirtelemään.
No kai se nyt sanoo niin, kun hänen kuntansa asukkaat pyrkii pois Jämsän Ikea-alta.
No kai se nyt sanoo niin, koska ei ihan kaikkia toiveita vaan voida toteuttaa.
Musta tämä individualismi ei ole tässä mennyt ollenkaan tarpeeksi pitkälle. Siis on niinku siis, ensinnäkin niinku kunnille pitäisi antaa enemmän vapauksia säädellä asioita, että voisi tehdä tämmöistä niinku kunnon kuntashoppailua. Siinä pääsisi kaikki toteuttamaan itseensä. Ja siis mun mielestä ehkä se olisi niinku hieno toteuttaa tälleen vapaamuotoisesti, että jokainen voisi ylistautua vaikka omaksi minikunnakseen. Niin voisi
ajatella ne palvelut sitten ihan niin kuin haluaa. Että tänään mä oon pirkkalalainen ja huomenna mä oon helsinkiläinen. Miten mä haluan tätä rajaa tässä siirrellä? Niin, mä en ymmärrä tätä. En mäkään niin kuin, kun mä oon lähtenyt Tampereelta pois, niin en mä pirkkalalaisena kitise, että hei, musta oli kyllä kauhean kiva, kun meillä oli Särkänniemi silloin mun kotikaupungissa, niin voitaisiko rajaa vähän siirtää?
Mutta jos olisi semmoinen niin Tuukalan kunta, joka olisi tämmöinen minun kuntani, niin mä voisin säätää kunnallisveroa semmoiselle tasolle, että voitaisiin pykätä se Särkänniemi siihen takapihalle, jos näin haluttaisiin. Sitten mä hankisin Jyväskylästä kaikki mun niin naapurista baarit ja Sokouksen lupaamalla, että kiinteistöverot menee muuten just nyt minimiin. Ja voin suositella sullekin liittymistä mun kuntaani. Sä voit olla semmoinen meidän tavallaan semmoinen eksklaavi täällä Pirkanmaalla.
Joo, ei mulla muuta.
Sitten mennään muuten reittä pitkin Mikkeliin ja Kouvolaan. Siellä nimittäin on päätetty teipata paikallisten yläasteelaisten reisin mittarit. Ja tässä kuulostaa vähän tämmöiseltä jalkapantatouhulta, missä yritetään valvoa teinejä paremmin, mutta ei siitä ole suinkaan kyse, vaan on päätetty alkaa tieteellisesti tutkimaan, että liikkuuko nuoriso tarpeeksi.
Yes. Siis tämä on mun mielestä todella hyvä ajatus. Samaan aikaan, kun sä kerroit niin mullakin muuten kello täällä värähteli ja sanoi, että on aika nousta. Mutta siis joo, nyt on mun mielestä mahtavaa tämä, että vihdoinkin aletaan niinku tekemään asialle jotain, eikä vaan aina voivotella sitä, että voi kun meidän nuoret voi huonosti eikä liiku.
Ja siis nuorethan voi huonosti eikä liiku, koska fyysistä toimintakykyä mittaavien pitäisi varmaan lausua move, mutta mä oon nyt sanottamaan suomalaista move-testien perusteella. Lähes 40% kaikista Suomen 8-luokkalaisista on niin huono kunto, että se uhkaa terveyttä ja hyvinvointia.
On se kyllä huolestuttavaa. Kouvolassa ja Mikkelissä alkoi siis viime viikolla tällainen tutkimus, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa nuorten fyysisestä aktiivisuudesta. Arjessa nimenomaan. Tässä tutkimuksessa mukana olevat oppilaat on saanut reiteensä tällaisen mittari, joka sitten mittaa tätä arjen aktiivisuutta 8 vuorokauden ajan.
Mä oon yllättynyt siitä, että nämä nuoret näette tässä haastattelussa olevan. Itsekin aika kiinnostuneita siitä, että mitä tietoa sieltä tulee, koska mä olisin 8-luokkalaisena yrittänyt vaan aivan raivakkaasti trollata tuota mittaria. Että mä olisin tiedäkö pyörälle ihan vaan ilkeyttäni 40 kilometriä päivässä ja käynyt uimassa ja tehnyt kaikkea muutakin sellaista liikuntaa, mitä mä en normaalisti todellakaan harrastanut
just siihen aikaan. Just tämä, ja siis toi on täysin ymmärrettävää. Siis ensinnäkin mun mielestä 8 päivää on aivan liian lyhyt aika tollaiseen seurantaan, koska 8 päivää pystyy niinku ihan mennen tullen vetämään semmoisen kivan sprinttiviikon. Eikä niinkään sen takia, että haluaisi huijata tässä tai että haluaisi jotain niinku valtakunnan tuloksia mihinkään tiettyyn, mutta se, että onhan ne nyt ihanampi viedä ne tulokset tai lukee niitä omia tuloksia niin, että niissä näkyy, että on se kyllä se meidän Pauliina on kyllä todella liikunnallinen. Ja siis mä ottaisin tämmöisen mittarin aivan mielelläni, siis ihan kiljuen, koska mä rakastan kaikkea tällaista mittaamista. Ja niin kuin sanoin, mulla tämä uusi kello, niin tämä mittaa mun aktiivisuutta ja treenejä ja seisomisaikaakin, paljonko mä seison päivässä. Niin mä oon niin hullu, että jos tää illalla, kun mä oon jo menossa sänkyyn, sanoo, että hienoa Pauliina, hienoa, vielä seiso 22 minuuttia, niin pääset tavoitteisiin, niin minä seison.
Joo, okei. Sä oot siis tommonen kirjaimellinen koneen orja.
Siis todella.
Sun Apple-kello kertoo sulle, että mitä sun pitää tehdä.
Todella.
Joo,
tee podcastia ja täällä sitä ollaan.
Mun äiti osti mulle siis aikoinaan tämmöisen urheilukellon kanssa, olisiko 5 vuotta sitten. Ja mä sain kerran siis onnistunut täyttämään sen aktiivisuusmittauksen niin ihan silleen todella nopeasti täyteen. Mä olin nimittäin yökerhossa. Ja 10:50 aloin ihmetellä, että mitä tää huutaa tää kello. Tää varoittaako tää, että alkoholin myrkytys on lähellä.
Valomerkki lähellä.
Ei varoittanut siitä, vaan sanoin, että päivän aktiivisuus oli täynnä, koska mä olin tanssinut sinne just se 2 biisiä putkeen. Niin sitten kello tulkitsi, että okei, nyt päivän liikunta on hoidettu. Ja sitähän mä kadunkin välittömästi lattialle ja esitin kuollutta, kun ei tarvinnut enää liikkua ollenkaan päivän aikana. Koska älykello ihan pitää totella. Ei nyt tarvi liikaa harrastaa sitä liikuntaa.
Totta.
Ja niin, tämä tosiaan kuitenkin tämä yläasteellaisten tutkimus, niin tämähän on samalla pitkäaikaisempi tutkimus, koska tähän osallistuu nuoria, joiden liikkumista on viimeksi mitattu ala-asteella edellisessä tutkimuksessa. Joten tässä ajatuksena on myös siis saada selville, että onko laiskistuttu, kun on menty yläasteelle vai just toisin päin vuosien varrella.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin tutkija Anna Härkönen kommentoi tässä Yle jutussa, että meidän yhteiskuntamme on huolestuttavan passiivinen. Nuorilla on todella vähän tutkittu sitä, että minkälaiset asiat vois vaikuttaa niiden kulkumuotojen valintaan ja miten sitä tätä liikuntaa voitaisiin tukea. Ja tämän pohjalta sitten, tämän tiedon pohjalta voitaisiin suunnitella kaupunkia uusiksi niin, että niissä olisi helpompi liikkua. Uskotko tähän, Tuukka Tervonen?
Tässä on siis hyvä tarkoitus. Kyllä mä siis uskon tähän Anna Härkösen tarkoitusperiin tässä jutussa. Ja siis, tämä on hyvä ajatus, mutta siis eihän siis kyllähän kaikki tiedetään, että meidän yhteiskunta on passiivinen. Se liittyy tosi paljon myös siihen, että kun meidän yhteiskuntahan on siis tämmöinen niin auto ja palvova. Ja sitä tutkittua tietoa olisi vaikka kuinka paljon, että kaikki kaupungit pitäisi rakentaa semmoiseksi, että niin joka paikka olisi semmoinen 15 minuutin kävely. Että sitä tulisi sitä niin ihan arkiliikuntaa. Niin. Ihan vaan siis semmoista, mitä ihminen on siis vuosimiljoonien varrella kehittynytkin niin tekemään, niin kävelemään paikasta toiseen. Sitä pitäisi vaan lisätä. Mutta sitten jos sitä ehdotetaan, että hei, muutettaisiko tuo autotie kävelykaduksi, niin boomerit, audimiehet saa slaagia, alkaa suu kuolosta vaahdoten huutamaan viherkommunismista ja sitten samalla haukkumaan myös lapsia siitä, että pullamessa sukupolvet, että itse hiihdin aina kouluun 15 kilometriä ja mitään muuta, mutta tämmöinen siis turhaan niitä nuoria, mun mielestä nuorista on tehty tämmöinen niinku heittopussi, että voi kyllä, että kun me ollaan niin huolissa, että kun nuoret on liikunut, paskamarjat, ei aikuiset liiku sen enempää.
Niin ja tuskin se nuori 10-vuotias sitä skuuttiakaan keksi, vaan niin. Aikuiset nämä on tuonut. Sitten on vuorossa viikon ehkä mukavin osio, nimittäin kuulijaviesti.
Sehän on munkin lemppariosuus tässä, koska ei tarvitse itse keksiä mitään viihdyttävää, selitettävää, vaan voi antaa teidän rakkaiden kuulijoiden osallistua tähän ohjelman tekemiseen. Ja me halutaan kuulla siis joka viikko sun paras uutinen, nimenomaan sinun paras uutinen. Se voi olla ihan mitä tahansa. Lähetä meille ääniviesti WhatsAppissa numeroon 044-4216-222 ja sitten sun viesti voidaan kuulla täällä podcastissa.
Kyllä. Ja tämän viikon ääniviesti kuulostaa tältä.
Tulinpa tänään työreissusta kotiin ja meni jututtamaan 5-vuotiaista poikaani ja poika tuli, että hei, että isä, että sulla on joku tuossa leuassa, joku tahra. Mä olin vähän ihmeessä, että mikä homma, ja rupesin pyyhkimään. Se ottikin kaksin käsin poskista kiinni ja antoi ison pusu isille leukaan ja sanoi, että tuommoinen sulla siinä oli, että nyt se lähti pois. Pakko sanoa, että aika imelä juttu, mutta kyllä voi tuommoinen pieni poika tehdä tämmöisen aikuisen äijän niin onnelliseksi, että eipä tämän parempaa päivää ole kyllä viime aikoina ollut.
No jos tuli aikuinen äijä tuosta onnelliseksi, niin veikkaan, että tuli kyllä aika moni muukin. Voi miten hellua.
Mä oon pyhästi päättänyt, että mä en tee lapsia, mutta pakko sanoa, että kuulee tämmöisiä viestejä, niin vähän tulee semmoinen olo, että no pitäisikö se nyt kuitenkin?
Niin. Sitten tuli tuosta mieleen sekin, kun puhuttiin siitä armeijasta, että jos siellä saisi sitä vierihoitoja haleja, niin tässä näkee, miten se isomieskin heltyy, kun se saa sen pusun. Niin ajattelin, jos siellä varuskunnassakin, tai no en mä tiedä, voiko tätä ajatusta viedä nyt kauhean paljon pitemmälle.
Kyllä tämän voi viedä. Siis tällähän on, siis, on pitkät perinteet tämmöisellä, niin kuin sanotaan, erottisromanttisella hellyydellä armeijan piirissä. Että esimerkiksi yksi antiikin ajan kuuluisimpia sotilasjoukkoja oli tämmöinen Teban pyhä joukko, jotka siis koostuu nimenomaan miespuolisista pariskunnista. Ja vaikka siis onhan tietysti armeijassa ihan kaikkia sukupuolia tätä nykyään, vaikka nyt tietysti on hyvin paljon miespainotteisempi, niin ehkä semmoinen niin kuin, sanotaanko perinteisiin nojaava romantiikka voisi tehdä ihan hyvää
armeijalle. Pikku pusu siellä eristystuvassa, niin kyllähän se voi tehdä ihmeitä.
Kyllähän sitä vitsailtiin silloin aikoina, että mikä on muualla homoutta, niin on armeijassa veljet.
Ja hei, muista käydä täppäämässä, tökkäämässä, tykkäämässä Suomi-jutut sydämellä meidän Areena-sivulla, niin löydät sen jälkeen uuden jakso helpommin omista suosikeista. Ensi viikkoon, moi!